Pogovor o. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v zadnjih letih je vse več knjig, filmov in serij, v katerih imajo glavno ali pa vsaj stransko vlogo LGBT osebe, predvsem geji in lezbike. Tudi v velikem deležu sodobne mladinske in otroške literature ter celo risankah so prisotni junaki z istospolno usmerjenostjo, ki so običajno predstavljeni pozitivno. O usiljevanju LGBT-jevske ideologije bomo v tokratni oddaji Pogovor o govorili z našimi gosti. V studiju pozdravljam magistrico Mojco Belcel Magdič, ki v Rimu končuje doktorat iz ženskih študijev in teorije spola.
Dobar dan.
Z nami pa sta tudi dramski igralec Gregor Čušin in Tomaš Sokol z portala iskreni.net.
Dobar dan.
Ja.
Gospa Mojca Belcel Magdič, kaj lahko razumemo pod pojmom LGBT ideologija?
Ja, v grobem povedano, gre za povsem novo ideologijo, ki je zrasla iz feminizma in ki ima upraviti s čisto posebno interpretacijo človeške narave, človeškega spola, identitete, razlike med moškimi in ženskami. Gre za čisto nov pogled, novo filozofijo, ki nima opraviti z naravnimi zakoni, ki je v čistem nasprotju s krščansko antropologijo. Kaj to v bistvu pomeni? Če mi vemo, da sta spola dva, oni rečejo, ne, spolov je več. Če mi rečemo, biološki telesi sta dve, sta moški in ženska, oni rečejo, biološko telo ni potrebno za spol, glavno je, kako se ti počutiš. Potem rečejo za heteroseksualnost, da je to samo posledica patriarhalne družbe in verskih prepričanj, v bistvu pa ni neke enotne spolne usmerjenosti, ki bi veljala za vse. Na to imajo mnenje, kaj je zakon, rečejo, da zakon ni vezan na različnost med spoloma. Potem imajo mnenje, kaj je družina. Družina tudi ne pomeni za njih oče, mama in otroci. Se pravi, vse, kar je nekako vezano na človeško intimo, na strukture v družbi, zakon, družina, vse to oni imajo drugačen pogled in pravijo, da je v bistvu njihov pogled pravilen, kajti naš je le stereotipen in zgodovinski.
Kako pa je to povezano s teorijo spola? Kako se to prepleta?
V bistvu LGBT gibanje in teorija spola potrebujeta en drugega, so si nekako soodvisna, LGBT osebe si nekako želijo neki teoretski okvir in našli so ga ravno v tem okviru, ki ni tradicionalen. Te nove teorije, kot sem rekla, spodbujajo samo svobodo, ni neke resnice, vse je samo neko zgodovinski konstrukt, ki ga je treba odpraviti, tako da v bistvu so oni naslanjeni na te teorije in nekako potrjujejo, da je, to, da je njihov življenjski način pravilen. In, ja.
Ker so geji in lezbike tako zastopani v popularni kulturi, torej filmih, medijih in knjigah in tako naprej, Američani že verjamejo, da jih je v družbi več kot petina, okoli 23%, v resnici pa jih je le 3-4%. Gospod Tomaš Sokol, kdo je v zadju te ideologije? Kaj želijo doseči? Le lastno priznanje ali homoseksualizirati svet?
Ja, zdaj, kdo je v zadju te ideologije, je težko reči. Mislim, vemo, da je ta LGBT agenda podprta iz, finančno podprta iz strani Združenih narodov. Drugač pa ja, vprašanje lastno priznanje homoseksualnosti, bi rekel tako, jaz bi zadevo razdelil na tri nivoje. No. V prvem nivoju bi rekel, ja, te posamezniki, ki imajo pač te spolne preference, so, bi si v bistvu na ta način želeli urediti status. Ne. Se pravi, da nekdo, ki piše pravljice, bo pač pisal pravljice glede na svojo spolno usmerjenost, zaradi tega, da bo na ta način sporočal to javnosti in normaliziral to v družbi. Ja, ne? Politiki, kulturni delavci, učitelji in tako naprej. V drug nivo bi dal oblast. Ne? Se pravi, ti ljudje, ki imajo te spolne preference, za oblast predstavljajo neke odvisnike od javnih sredstev. Se pravi, če je nekdo odvisen od prejemkov javnih sredstev, bo seveda, ko bo prišel čas volitev, se bo odločal za za tistega, ki mu bo ta javna sredstva namenil. Ne. In tretji nivo bi pa rekel, je pa ta duhovni nivo, ne, kjer pa, če ste brali zapise sestre Lucije iz Fatime, ki pa pravi, da je pa zadnja bitka med Gospodom in Satanom bo pač na področju družine.
Na začetku sem že omenila, da so junaki z isto spolno usmerjenostjo predstavljeni v pozitivni vlogi. Zdravi, ljubeči, nikoli nasilni do drug drugega, realnost je pa ravno nasprotna. Statistika naprimer beleži visoko stopnjo nasilja v istospolnih partnerstvih, enako kot v heteroseksualnih, vendar o tem nihče ne govori, gospa Mojca.
Ja, v javnosti res nekako se o tem ne govori, tudi če so kdaj to omenili, so takoj bili napadeni. Statistika pravi drugače, študije pravijo drugače, ne samo ene, ampak v bistvu širom sveta in to na veliki populacijski bazi. Znano je, da med homoseksualnimi pari je veliko fizičnega, verbalnega in tudi spolnega nasilja, še posebej med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. Na ta življenjski stil je tudi vezano zelo visoko uživanje alkohola, drog, tudi imajo veliko drugih duševnih motenj, anksioznosti, depresije. Se pravi, gre zelo en tak nezavedljiv življenjski stil, ki pa je hkrati tudi povezan z različnimi boleznimi, pa tudi z nasiljem, kot sem rekla že v začetku. Ne?
V nadaljevanju bomo na kratko spregovorili o posameznih področjih popularne kulture. Ko sem se pripravljala na to temo, sem ugotovila, da bi lahko samo o risankah govorili več kot eno uro, ker je toliko te usiljene vsebine. Ampak pojdimo najprej na knjige, kar 20% knjig za mlade, ki so lani išle v ZDA, je obravnavalo takšne vsebine. Vam je kaj znano, koliko te literature prihaja k nam, gospod Gregor Čušin?
Jaz sicer ne vem, nimam podatkov, koliko te literature prihaja in kakšna je, ker je tudi ne berem in tudi vem, da moji otroci tega ne berejo, vsaj ne teh eksplicitnih knjig, ampak se mi zdi to nekako, bom rekel, bo zdaj čudno zvedeno, ampak rečem logično, ker ne gre za to, mislim, to, kar se dogaja, je na nek način načrtno, pa ni načrtno. Načrtno je, kar so si dali v načrt, ampak to, da so si dali v načrt, z njihove strani ni bilo načrtovano, ker oni pač taki so. Hočem reči, če govorimo o avtorjih knjig, se pravi pisateljih, pesnikih, ustvarjalcih risank, filmov, gledališče, se pravi govorimo o na nek način ustvarjalcih, umetnikih, vsi ti ljudje delajo, bom rekel, ustvarjajo iz neke svoje rane, da tako rečem, ne? Iz neke svoje bolečine, neke prizadetosti in če on čuti to svojo drugačno usmerjenost kot nesprejeto, kot rano, bo seveda to usmeril v svoj izraz in bo to na nek način načrtno in nenačrtno o tem govoril. Če obrnem nase, 15 let hodim po Sloveniji in s svojimi predstavami o znanjem evangeli, pa me ne boste zaradi tega kar dogledali, ker je za vas to nekaj pozitivnega. Ne? Za njega je pa ravno obratno. Ne? To, kar jaz počnem, se mu zdi neumno, ker pač ne verjame v Boga. To, kar on počne, se mu pa zdi evangelsko, se pravi o znanja, resnico in pravico. Hočem reči, sem nekaj na istem položaju, ampak najna usmerjenosti drugačno. Se pravi, gre, tako kot je Tomaš prej rekel, za neko drugo borbo. Za borbo med kulturni boj na nek način, med Bogom in Satanom, da tako rečem. Ne? Gre za to, da človek, ki se odpove Bogu, vsak človek ima v sebi, jaz ima rečem, gen čaščenja. Ne? Ima nek oltar, na kar postavi nekaj, kar časti. Tudi če nič ne časti, potem časti praznino. Ne? Ali pa časti samega sebe. Ampak ima oltar, na katerega nekaj postavi. Tam, ki imamo mi Boga, njemu stoji, recimo temu malikno, čeprav te besede ne bodo sprejeli, ne, se pravi nekaj časti. In če ti umakneš Boga, se poruši naravni svet in potem se nastaven težko pogovarjamo. Ratamo ideološki, ne, eni in drugi, in se to zgubi. Zdaj te knjige prehajajo sem, jaz sem to spremljal pri svoj najstarejši, če se vrnem knjigam. Ogromno je brala, to sem bil vesel, ker požira knjige, potem sem pa par teh knjig vzel v roke in sem opazil, da so posod ločeni starši. V vseh knjigah so junaki, otroci, katerih starši so se ločili. In sem prašal hčerko, posluš, prebrala si recimo 30 knjig, v kolikih teh knjigah se starša srečno poročena? In nekaj še stvarim šla je rekla v nobeni. In sem ugotovil, da če bo ona to brala, se zna zgodi, da bo mislila, da sva midva z ženo nenormalna, ker še nisva ločena, ker je svet, v katerem ti junaki živijo, normalni in tam so vsi starši ločeni. In hvala Bogu, za to seveda ne zgodi, ker ima pred sabo model ki je živ, ni literaren, ni umetniški, ni izmišljen, ima živ trden model in se to seveda ne zgodi. Podobno je tukaj, ne? Se pravi, te teme prihajajo sem in noter je to navzoče in otroci to, mreko, zelo nivno berajo. Otroci so odprti, otroci tega ne dojamejo, ne, ampak srkajo. Otroci so goba. In goba usrka vase in to tista voda, karkoli že ta goba posrka, je v tej gobi navzoče predvsej časa. Ne? Ampak še zmeni, ko bo izcedilo, se bo izcedilo ne, tisto, kar je pač bilo posrkano. Se pravi, tudi če otrok dober je pri 6 letih, rečemo se nič ni zgodil, pri 16 se vse te srkane sebine na nek drug način, na kakšen način, ne vem, še, ne, pridejo na plano. Ne? Tako da, ne more pa drugač biti, ker so avtori, ki pišejo knjige, so geji, so progejovski, kakorkoli to imenujemo, ne? In pišejo te stvari. Pišejo mnogi mogoče zato, da bodo rekel, ustavili pravično stanje v družbi, da bodo vsi sprejeti, po drugi strani pa to počnejo iz iskrenega navdušenja, da so pravični in da delujejo za enakovrednost, enakost vseh ljudi. In se spet vrnemo k problemu, ne? Naš Bog je Bog različnosti. Tri različne osebe v enem, se pravi nekaj, kar je različno, je eno, oni pa to enost zanikajo in se prizadevajo za enakovrednost posameznikov. In se ne moramo srečati. Se ne moramo srečati, ker razmišljamo na dveh nivojih. Ne? In oni se seveda prizadevajo za popolnoma pravično stvar, enakovrednost vseh ljudi, to lepo zveni. Noben nima nič proti enakovrednosti in enakosti ljudi, ampak ta enakost je nemogoča. Je nemogoča, ker je v naravi, v Božjem redu zapisana drugače. In smo spet pri ideologiji in se bomo... Ja.
Ja, prej ste že nekako tudi deloma odgovorili na to, kako te knjige zaznamujejo najstnike, ki so šele v iskanju samega sebe. Tu bom zdaj le izpostavila še knjigo Evangelij za pitbule, ki je bila v zadnjem času na tapeti. Prejela je namreč priznanje Zlata hruška, ki se podeljuje kakovostnim otroškim in mladinskim knjigam, vendar pa je ta knjiga v bistvu pornografija. V romanu je nasplošno veliko vulgarnih opisov spolnosti, lezbičnosti in tako naprej. Knjiga se promovira kot odličen mladinski roman, ki je tudi na policah osnovnošolskih knjižnic. In če se tukaj omejim samo na opise lezbičnosti, da ne bi predaleč zašli v pogovoru, kako takšna vsebina vpliva na otroka? Kako je mogoče sploh, da takšne knjige prejemajo priznanja? Morda, gospod Čušin, vi ste nekako bolj v teh vodah.
Ja, najprej moram povedati, da knjige nisem bral, zato pač v sami tej konkretni knjigi ne smem govoriti, ker če nisi prebral, nimaš pravice o tem govoriti. Predvidevam, da se, kar ste povedali, seveda tudi drži. Mislim, da moramo nehati biti naivni in moramo zaupati svojim otrokom. Moramo zaupati. Druge rešitve ni. Če jim prepovemo eno knjigo, en film, eno risanko, ko naprej ustvarimo samo prepoveden sad, ki je še bolj vabljiv, se bo srečal z drugo knjigo, z drugo risanko, z drugim filmom. Se pravi, tako kot na podlagi te ločitve, ki sem pregovoril, ne, teh vsebin, če imajo otroci zadost močen model, živ model, ki ga vidijo pred sabo, jih nobena taka stvar ne bo zmedla. Tem stvarem ne moramo bežati. Seveda sem proti temu, da se to propagira. Tako kot sem proti temu, da se propagira slabe knjige kot take, slabe romane kot take, slabe filme kot take. Da ne govorim o nezdravi prehrani, nezdravem načinu. Tako še več. No, to je normalno in logično, ampak se pravi ti, če veš, da je, ne vem, neka sladkana pijača, slaba za otroka, ne boš šel po trgovinah, pa te stvari metal z polic, ampak je, boš gotovo, da lahko sicer protestiraš, ampak da je največ, kar lahko za svoje otroke narediš, je to, da teh pijač ni doma in da mu ponudiš nekaj boljšega in bolj zdravega. Seveda pa se srečuje otrok. Tudi če jaz prepovem njemu neko gazirano pijačo doma, se bo srečal z njo v šoli, se bo srečal z njim pri prijatelju, ne moš temu bežati. Ne? Ubežiš, oziroma lahko samo slediš otroku, kot si, kot oče, mama, dolžan storiti, ne? Slediš, pogovarjaš, spremljaš, ne, na zadnje moliš, če smo že ravno pri tem, ne? In zaupaš. Zaupaš v to, da otrok, ki ga ti vzgajaš, bo pameten in bo spremenil ta svet. Tako kot oni zdaj spreminjajo svet, ne nazadnje, če smo že pri tem, kristjani smo v zgodovini spreminjali svet in zdaj se nam to spet nazaj vrača in se bo spet obrnilo. To svet gre v teh intervalih. Je pa samo res, da vsakeč ta rob seže malo dlje in smo toliko bolj šokirani. Ne. Naši starši so bili šokirani nad mini krili, ne. Mi smo pa danes veseli, če je mini krilo dolgo vsaj 20 cm. Ne. Se sploh ne zanimiramo za tistih 5 cm več ali manj. Ne. Hočem reči, to kdaj smo prišli. Ne. To je dejstvo. Vsakič, ko se ta elastika napne, se napne mečken del in seveda tudi na drugo stran mečken bolj udar. Vsakič, ko mi napnemo v našo smer, ustreli na drugo stran in na drugo stran toliko bolj udari. Hočem reči, zato zveni malo pesimistično, pa ni pesimistično. To je realno dejstvo. Realno dejstvo, to ne pomeni, da moramo biti tih ali pa se temu, o tem ne govoriti. Samo govorim, da je način sprejemanja mogoče malo drugačen. In te knjige so. Nemogoče je prebrati vse knjige, ki jih otrok bere, nemogoče je pogledati vse, kar otrok, predvsem je pa nemogoče poslušati vse, kar otrok posluša. Otroci se vtaknejo, jaz ki imam najstnike, to že vem, tiste slušalke v šesa in on posluša, kaj pa vem kaj, bolj kakšno besedilo. In nič, to je glasba. Glasba je ravno tako literatura, ravno tako vsebina. V tisti pesmi so mogoče hujše stvari, kot v tej knjigi. Ne? Hujše stvari. Reperi govorijo take stvari, da kad sem jaz to slišal, se ne da je pornografija, to je ultrapornografija. Ne? In otrok to posluša, jaz pa ne vem, ker tega ne slišim, ker ima slušalke v šestih. Naivni smo. Naivni smo in štartamo na napačne stvari pravzaprav. Mi moramo ne štartati na tiste, ki napadajo naše otroke. Mi moramo štartati na naše otroke. Mi moramo naše otroke vzgojiti v močne bojevnike, močne samostojne odrasle osebnosti, ki se bodo... Enkrat bom umrl in ne bom mogel svojega otroka ščitati. Jaz sem dolžan svojega otroka vzgojiti, da se bo znal sam temu zoprstaviti. Tako da se pravi, zdaj sem spet nekaj drugega govoril, ampak hočem reči, težko je iti od knjige do knjige. Teh knjig je toliko, teh vsebin je toliko, te vsebine so tudi nekako tako pretanjeno, ali načrtno, ali pa čist umetniško subtilno nastavljeno noter, ker umetnost je vsem stvar simbola, ki ga lahko vsak po svoje razume in je neka mina, ki ti lahko razumeš popolnoma drugač, nekdo drug jo popolnoma drugač spet sprejme in razume, hočeš tega je v umetnosti, v družbi toliko, da enostavno moramo iti štartati na naše otroke, na nas, zato da bomo znali to prepoznati in se temu upreti.
Ko ste ravno govorili o pretanjenosti, namreč za Cankarjevo priznanje je bila, ne vem, mislim, lani ali predlani, knjiga z naslovom Sem punk čarovnica, debela lezbijka in ne maram vam. Priznam, da nisem prebrala knjige, ampak knjiga sploh ne govori o tem. Ampak zanima me, ali s tem, ko je dan tak naslov, že sprožiš razpravo o tem. Naprimer, pokojni Bogdan Žorž je dejal, da s tem, ko nekaj omeniš, že spodbudiš zanimanje pri mladem.
Ja. Bom zelo kratek, zato boste lahko tudi nekaj povedal. Hoče več, te knjige nisem bral je moj sin, ker sem gledal na svojo, kaj je to? In povedal, ne, to je samo naslov, ta knjiga je čisto nekaj v redu. Lejte, čist preprosto, to je gospodarsko dejstvo oziroma tržno dejstvo. Ne? Ja. Treba je prodajati stvari. In če je to zdaj modno, če je to zdaj in, bo nekdo, ki sploh nima veze s tem mogoče, sploh tega ne čuti, ampak vid samo tržno niš, on bi rad samo preživel, prodal svoj roman, postal znan, kakorkoli, ne, to izkoristi. Hočem reči, na to se toliko enih stvari naveže. Ne? Hočem reči, in to je zdaj modno. To je zdaj in, to je zdaj spodbujeno, celo sponzorirano in tako naprej. Zakaj ne bi še jest? Ne? Tako da, evo, tako.
Ja, se v veliki meri, oziroma kar vsem strinjam, kar ste povedali. Samo bi navezala še na eno stvar od prejšnjega vprašanja, ko ste povedali na rano, ne, ki jo imamo v sebi. Vsak ima drugačne rane. V vaši družini je super, ne? Sta vidva za ženo model svojim otrokom. Kaj pa v tistih družinah, ki so ločene ali pa najstniki nimajo modela ali so čisto izgubljeni in potem se identificirajo za to knjigo, za temi in potem ti liki postanejo njihov model in jih nekako vodijo in potrjujejo, da njihovo občutje je čisto v redu, da taki so se rodili in nekako manipulirajo z različnimi miti znotraj teh knjig. Tako da tu jaz vidim veliko težavo. Hkrati sem še pa tudi ugotovila, res, da nisem prebrala še nobene LGBT mladinske knjige. Brala sem nekaj otroških, ki že so, tudi v slovenščini. In sem prebrala komentarje pod temi knjigami, se pravi ljudje, ki so prebrali te knjige. In te knjige so veliko krat tudi vulgarne. Je zelo vulgaren jezik. Notri je tudi veliko droge, alkohola. Večkrat tudi zelo popačena predstava družbe, kot da je vedno družba tista, ki je homofobna, ki ne, se pravi, daje samo eno sliko družbe. Tako da tisti, ki se ne strinjajo z LGBT ideologijo, so avtomatsko sovražni do tebe. Ne? Kot da ne sme drugega mnenja biti v družbi.
Popolnoma strinjam, ampak ta literatura oziroma te vsebine ne more biti drugače, ker je družba taka. Umetnost zmeri odraža to, kar se družbi godi. Sveda lahko pride do namernega vzpodbujanja in tako naprej, ampak dejansko tako je stanje v družbi. Ne? Jaz, če se s otrokom sprehodim po centru Ljubljane, ga ne morem varovati pred pornografijo. samo izložbe pogleda, smo že tam. Zdaj pa se reče, kako si ti občutljiv. Ja, ne. Mislim, čas smo skrili človeško telo, danes je človeško telo naprodaj. Ne? In seveda ima neke prednosti, znebili smo se enega nezdravega občutka sramežljivosti, pridobili smo pa absolutno nezdravo občutje, da je pa vse dovoljeno. Hočem reči, ja, in ko sem pa govoril o ranah, nisem govoril o nekih konkretnih ranah, govorim samo o rani greha. In vsi ljudje smo podvrženi izvirnemu grehu, vsi smo ranjeni. Ne? Samo da mi, ki rečemo, smo odrešeni, govorimo potem o poveličanih ranah, ne? Ki jih pa ti, ki imajo samo te grešne rane, ne moreš razumeti. Ampak vsi ustvarjamo iz ran. En iz teh grešnih, enih pa iz poveličanih. Se pravi, krščanski umetnik ustvarja iz poveličene rane, zato znanja veselje, upanje, svetlobo, vsi ostali pa ustvarjajo iz te osnovne rane, ki ima pa mnogo, mnogo, premnogo obrazov. In ja, jaz drugega, kada za te otroke iz takih družin molim in mislim na njih in delam svoje predstave, poveličane, da tako rečem, za njih več skoraj ne moram narediti. Nisem pa mislil na konkretno, da ne bi kdo mislil, da ne poznam, z kakšnih okolij vse umetniki izhajajo, ampak enostavno smo umetniki iz te rane, iz te prizadetosti ustvarjamo, to je pa dejstvo.
Se mi pa zdi, da pridemo pa tukaj do enega začaranega kroga, a ne? Ker zmeram, ko se nekdo zoprstavi, že sem tem naslovu recimo, bo zmeram dobil odgovor, ja, evo, to je dokaz, da homofobija še zmer obstaja in zato moramo tega še več sproducirati, da tega ne bo. A ne? In v bistvu misliš, da boš nekaj naredil, a ne? Hkrat dobiš, kontra dobiš nalepko, pa hkrat spodbudo, da se te stvari še množijo.
Tomaš, se absolutno strinjam, samo da ima obrn tudi na nasprotno stran. Se pravi, vsakeč, ko kristijane pa našo cerko napadejo, rečemo, ne, še bolj, hočemo, isti refleks imamo. Isti refleks. Samo da nas ta ne moti, ker zagovarjamo svoje in obratno.
Nas pa vse skupaj polarizira na dva brega. Ne?
Na žalost.
Ja. Kar se tiče literature, menite, da je to pravzaprav tudi zahteva založnikov, da avtorji take osebe vključijo v zgodbo?
Smo pri začaranem krogu, ne? To se prodaja. Ja. Jaz ne govorim, da nek založnik reče, da je nekdo aktivist tega gibanja, ampak on ve, da se trenutno to prodaja, ker je modno, ker jo spodbuja in tako naprej in ve, da bo tak naslov, taka vsebina bolj šla in on razmišlja tržno. Njega ne zanima vsi ti otroci, ki bodo to brali, njega zanima, koliko bo on dobil v blagajno. In pride do nekega, ko se temu reče, pozitivnega ne vem, ko bi temu rekel. Na nek način govorimo, pustimo stati, ja. Zaslužek je zade, ne.
Ampak je pa zanimiv, recimo, ko sem pa poslušal zgodbo od avtorce Brittany Pettibon pa njene sestre dvojčice, sta pa avtorce znanstvene fantastike in v tem intervjuju je pa ta avtorca rekla, da je bil pa problem, ker je ona imela v tej knjigi za glavno osebo žensko. In ko je hodila od založnika do založnika, so te založniki predstavljali to kot problem, da ta ženska, da nima ta pravih lastnosti, zaradi tega, ker je v knjigi ona zmagovala zaradi ženskih lastnosti, se pravi zaradi iznajdljivosti, intuicije, inteligence, ne zaradi teh lastnosti, ki jih danes hočejo pripisati ženski, da je tam ena suhica, se bori proti 6-meterskim pošastima. Ne? In ko sta dali to knjigo potem na internet po $1, se je knjiga dobro prodajala, kar pomeni, da tukaj grejo nekateri založniki očitno dajejo ideologijo celo pred biznisa, ne, pa pred denar.
Ja, ne, jaz mislim, da na internetu to šlo zato, ker so ljudje sami. Ljudje so pravzaprav žejni tega, ne.
Tako.
Ampak v družbi je postavljeno mnenje, da se...
Založba ni imela nič od tega, oni so jih zavrnila, ne. Skratka, more biti neka usmeritev zadaja, nekaj jo pa mi ne vemo, kakšne.
Izpostavila bom še eno knjigo, namreč zbirko Pet prijateljev. In pred 30 leti, ko so te knjige prihajale k nam, ni nihče pomislil, da so problematične. Ena od glavnih junakinj, Georgina, ni hotela biti punca in je zahtevala, da se jo kliče George, bila je tudi postrižena na kratko. Takrat ni nihče pomislil. Kaj pa danes?
Jaz se spomnim teh knjig, mislim, da so jih brali moji bratje. Pa zanimivo, pa nihče ni govoril o tej Georgini, ker niti ni bilo to neko vprašanje danes. Ne. Danes se pa ves čas govori o tem. Ne. Zelo občutljiva tema, vse prisotna. Tako da jaz mislim, da pred 30 leti so to Georgino kar spregledali. Ne bom rekla za to na negativen način, ampak je bila pač en lik in se z njo niso toliko ukvarjali, ker so se najbrž posvečali drugim likom, ki so jih bolj nagovorili. Pa ne mislim zdaj v slabem smislu. Ne,
jaz, ki sem tukaj očitno najstarejši. Lahko rečem, da se recimo v 40 letih, kako so to spremenili, 40 leti nazaj, se o tem ne da ni govorili. Če rečemo, da se ni govorili, potem to izpade, kada je bila to neka... ja, ampak verjetno tudi bila tabu tema. Se pravi, ljudje je bilo nekako tabuizirano, bilo je podvrženo, ne vem, nekim režimskim ali pa ideološkim, crkvenim naukom in tako naprej, ne? Decimo, zdaj je to modno o tem, zdaj se to smeje, zdaj to... Po eni strani je to lepo, po eni strani smo prišli do te svobode, da lahko nekdo spregovori o svojem problemu. Tle dam piko in klicaj in to drži. Po drugi strani pa, če gre od tega klicaja naprej v to, da je pa oznanja, da je pa samo ta način pravilen, pa da vsi tih se s tem ne strinjajo, ampak to je problem vsake ideologije. Čisto vsake. In če to zaide v politiko, že tako huj. Hočeš, šta se nazaj, o tem nismo govorili, če si to bral, z tega nisi prepoznal. Nisi prepoznal, tako da ti, ne, danes smo pa še toliko bolj občutljivi, mogoče celo vidimo preveč tega, pa sploh ni, to, ker smo toliko prestrašeni pred tem, da rečemo, oh, to pa ne, ne, recimo, da že naslov knjige prestraši pred vsebino, ne.
Ja. Kje je torej tista meja za določanje, ali je neka knjiga škodljiva za otroka ali ne?
Jaz bom rekel, da je to zelo odvisno od posameznika, od družine do družine, od tega, kaj, koliko nek oče, mama zaupa svojemu otroku, koliko so se sposobni o tem pogovarjati. Če se o tem ne pogovarjajo, če jih to ne briga, potem bo zelo hudo, če bo otrok te knjige sam bral in to nerazčiščeno spuščal naprej. Če so se sposobni o tem pogovoriti, da jaz vem, kaj moj otrok bere, prečem v redu, preber to knjigo, potem se pa pomenila, pa pravzaprav ni tabuja, ni skrivnosti. To ne pomeni, da bom svojemu otroku potaknil pornografijo, ne, da se razumemo. Ampak hočem reč, težko določa to mejo. In je zelo, zelo osebna. Ne?
Jaz imam en primer, kjer me je, mislim, da lansko leto poklical en oče. Šlo je za knjigo, kar znano v Sloveniji, ime je Damjan, ki govori o deklici, ki se ni hotela poistovetiti za žensko identiteto in si nadela ime Damjan. Se potem knjiga razvije. Ampak spet, kot sem že omenila, ni bila samo knjiga o tem dekletu, ampak je bil problem tudi jezik, in ne vem, še druge scene. To knjigo, ki je bila za domače branje, je pri svojem sinu v prvem letniku gimnazije ali ene srednje šole videl oče, jo malo vzel v roke in rekel, ta knjiga pa se mi zdi mojemu 14-letemu otroku neprimerna za domače branje. In je šel do učiteljice slovenščine in rekel, glej, ali se lahko zmenimo, da moj otrok dobi za domače branje oziroma, mislim, da je bilo domače branje, eno drugo knjigo. In je učiteljica se strinjala in on prebral eno drugo mladinsko knjigo. Ne? In tako so problem rešili.
Ja. To je zdrav način razmišljena. Problem je seveda, da to, bom rekel, država, nek šolski sistem to ponudi, ampak moram reči zelo zrel in odrasel način razrešitve problema. Sem vesel.
Slišala sem pa tudi za podoben primer, ko se je učiteljica sicer posmehovala staršem, mamici, ampak je vseeno potem dala zabrati drugo knjigo.
Jaz še imam še spet en primer, zadnji, je tudi ena slovenska knjiga In stango smo trije, ki pa je že od vrtcev naprej, pa potem prvi, drugi, tretji razred berajo to knjigo o dveh pingvinih, ki dobita pingvinčka in oni so družina. Takrat je tista punčka, mislim, da je svoji mami doma povedal, čem so brali in je mama prišla v šolo in rekla, zakaj pa ste to brali mojem otroke, ki hodi v prvi razred. Je prišel kar zmeden domov, kako da ima ta dva očeta otroka. In je bilo zanimivo, da je potem učiteljica šla izpraševati to malo punčko naslednji dan in rekla, ja, kakšno vzgojo pa imate vi doma, a ne? Se pravi, kot da starši vzgajajo neko stereotipno vzgojo in da je to napačna vzgoja. Tako da kar različni primeri so. Eni zelo pozitivni, ko učiteljica pozitivno odreagira, pa ko negativno odreagira. Ne?
Ampak smo na področju res ideologije.
Ja.
Mislim, jaz, ker sem rasel še v prejšnjem režimu. Ne? Mogoče teh tem nismo imeli, smo imeli pa temo, ne? Ali si režimski, se pravi si partija, ali pa je bila takrat recimo temu cerku. Ne? Je bilo podobno, ne?
Ja.
Recimo, da vi pa hote k maši,
ja.
Aha, ali pa da je prišla, tega primera se prišla učiteljica iz osnovne šole k nam domov si sposoditi ognišče, ker ona ga ne bo šla kupati, ker je menda slišala, da je v njej na sliki na druga učiteljica, zato da je bo lahko to žila. Gre za ideologijo, za režim, ampak to je ne, seveda v glavi. Ne. In hočeš, ta učiteljica, ki tako reagira, je, pripada ideologiji.
Ja.
Ne, to vrstni. Pa če si to prizna, ne, ona se ima seveda mogoče za, za bojevnico, za, za pravico in tako naprej, hkrati pa s tem, ko zaslišuje otroka, počne točno to, proti čemer se ona na nek način bori. Ampak tega oni ne spregledajo. Ne. Še mi kdaj pa kdaj presebne, ne. Ljudje smo tako, tako boga bitja, ne. Ampak hoče reči, zato jaz priznam, da sem jih gledal in hudičev advokat, koliko hoče, ampak glede na to se res 25 let živim in družim z ljudmi, ki so odprti za razno razne, ne samo spolne prakse, ampak življenjske prakse, ne, sem razvil, bom rekel, eno empatijo do teh ljudi, ne, ker jih vidim in čutim in vem, nekak ne, skušam, nam rekel, da razumem, ampak skušam razumeti, zakaj tako živijo, ne. In zato jih mečkan jemljem v bran, da ni vse tako namerno in tako zlobno, ampak to je njihovo življenje.
Ja.
Tako oni živijo.
Ja.
Tukaj bi samo jaz, ker sem ravno pred dnevi imela eno debato s prijateljico, vsekakor se strinjam imeti to sočutje in razumevanje, po drugi strani pa vse eno varovati otroka pred ideologijo, se pravi pred sporočilom, ki pride. Zdaj drugo je, da seveda, kot smo se pogovarjali, vsega ne moreš obvarovati, ampak tisto, kjer pa ti recimo vidiš ali pa je v tvoji moči, pa nekako moraš, ne? Ali pa če si na neki višji funkciji, ali v državi, ali kjerkoli, si dolžan. Ne boš samo spustil, a ja, je LGBT, ah, jih spustimo noter,
ja,
ne?
Se strinjam.
Ja.
Ignoranca ni rešito, ne? Če govorimo, ne vem, o nekem odzivu na to dogajanje, ne? Krščanski odziv je odziv usmiljenega Samarjana, ne? Samarjan ni šel mimo ranjenega človeka. On ga je vzel, naložil na živinče in odpeljal v gostino, poskrbel za njega. Samo mi smo dolžni za to poskrbeti, ne? Za te ljudi. Samo v naših primerih se zgodi, da ta ubogi človek, ki rani na tleh, se nas otepa, ne? Kaj prav, ti me pa ne boš rešil, ne? To je problem, ne? Vse mogoče se tudi Jezus priliki tako zgodilo, ne? Da se je ta otepal, ker je bil pač Samarjan, ne? Grešen človek, ti me pa ne boš. Očeč ne vem, ne? Ampak vsekako smo poklicani k temu, da to rešujemo. Ja. Jaz se le, se pravim, bojim tega, izrema imam, mi je težko, kadarkoli se to dogodi na neprimer, nekrščanski način, bom rekel, res na nekrščanski način. Treba je te ljudi razumeti. Jezus nobenega ni pognal stran od sebe. Vsem je povedal, kar jim gre. Ne. Tako da absolutno se strinjam, treba je reagirati, ampak treba je najti ta prav način.
Ja,
ne.
To
recimo, mi smo dolga leta trpeli v drug nivo, ampak hočem, če se ga lahko posplošna to. Jaz res priznam, nimam primerov teh LGBT sreča, ne, ampak so drugi, ampak si predstavljam, da to tako je. V glasbeni šoli so bili koncerti redno na crkvene praznike. Redno. Ali je bilo to za Božič, ali je bilo to tam lihu v velikem tednu, velik četrtek, velik petek, tako naprej, in ima otrok koncert, in ima roke. Leto se je padel spet na svetoreštje telo, ne. Nastopi orkestrov, vsi otroci v glasbeni šoli. Moja žena se je razburila, rekla, pa dosti tega, sem pa napisala razburjeno pismo, začne pisati, se ko čakam, ne moš tako. Ti pravzaprav nimaš pravice tega zahtevati. Šola je ko se reče, sekularizirana, ne, oni nimajo nič s tem. Bodo prijazni, smo napisali prijazno pismo, da vsa leta smo potrpeli s tem, da razumemo, da šola pač tako reagira, da smo zmeraj nekako in naše krščanstvo trpelo. Leto so potegnili črto in naših otrok, kljub temu, da igrajo prve violine in tako naprej, na tem koncertu letos pač ne bo, ker je tako. In da obžalujeva, da se pač to zgodi. Tako, ne? In sva čakala odziv. In odziv je bil z one strani tudi zelo ponižen. Upravičilo sva dobila, da pač tako je in se upravičuje, da se je do tega prišlo. Če bi jo pa agresivno napadla, bi pa...
Ja.
Ne. Vem pa, da to so primeri in primeri in da mogoče sem res mečkan jaz mrekovati, pa tega ne doživim toliko ali pa, ne, da nekdo, kot reče, kogar kača pič se še vrvi bojine, tako da sprav nekdo, kaj je doživu, nekaj taga se je strani potem mečken burno reagira, tako da tudi to razumem seveda.
Gremo še na filme naprej. Filmi, ki vsebujejo gejevske in lezbične like, so v eksponentni rasti, da ne bom vse naštevala, na prelomu prejšnjega stoletja jih je bilo 7, v 80-ih že 164, v 90-ih pa že skoraj trikrat toliko, da danes o raznih televizijskih serijah sploh ne govorimo. Kljub temu, da so tako prisotni v filmih, pa še vedno vztrajajo, da so premalo. Zakaj uspejo biti tako glasni?
Ker so tudi, bom rekel, ljudje, ki se izrazijo za geje, za vseh vrst spolov, v vedno večjem številu, potem vedno več tega potrebujejo in zahtevajo. Enostavno gre to, premo sorazmerno raste. Ne. V času, ko se o gejih ni govorili, je bil en gejski film, bum. Danes je pa v svetu, ko je to vse splošno prisotno, en ne gejski film, bum, da tako rečem. Ne. Te osebine so posod in je to en začaran krok. Ne. Je zato, ker je tako v družbi, in je v družbi zato, ker je tako videl v filmih, ker ljudje to, kar vidijo po televiziji, potem prenašajo svoje življenje. To ni nadaljevanke, ker bi bila dva. Lejte, mi smo tukaj, recimo, upam reči, kristijani, ne? Kdaj ste gledali eno krščansko nadaljevanko po televiziji? Jaz se ne pomnim. Ne pomnim, pa smo še zmeraj kristijani, je res. Ker se o tem ne govori, oni so pač uspeli to prebiti. Ne? O tem se govori in o tem ljudje gledajo in potem se jim to zdi normalno. Ena krščanska nadaljevanka bi bilo zdaj, kaj pa je to, mislim, kaj bi gledal vesolce, ne? Če bi zdaj nekaj taga na televizijo postavil, ker smo tako neprisotni, ampak ne govorimo o tem politični prisotnosti, ampak o tem živi prisotnosti v svetu, da bi nas potem en pogledal pa rekel, ja, se poznam par takih, ne? Ker oni se identificirajo s tem, kar vidijo in potem te vsebine, enkrat se bral en članko nekom, ki je šel po Ameriki, iz Evrope v Ameriko in to je bil za njega kulturni šok in na koncu tega članka je pisal, da se je spraševal vse čas, Američani živijo tako, kot vidijo v filmih, ali snemajo take filme, kot oni živijo. Ampak je na koncu rekel, ne, oni živijo tako, kot vidijo v filmih. Se pravi, film, ne nazadnje, to je znano dejstvo, da so iz nas se spraševali scenariste Vojne zvezd, kako so pa oni mislili, da se ta zadeva lahko naredi. Hočem reči, scenarist, ki si izmislil neko stvar, je vplival na znanstvenika, da je on začel o tem sploh razmišljati in potem je NASA to razvila. Ne? In isto je tukaj. Nek scenarist, nekdo, ki ima to v sebi, to agendo, to da v film in potem to vpliva nazaj na ljudi in smo tem, kjer smo. Ja.
To drži, ja. Jaz sem od kritika Marka Dajsa sem poslušal, je prav to rekel, kad se Gregor povedal zdaj, ne? Je rekel, mi smo pač v filmu videli, kako so se fantje napili in so šli in so razbijali obcestne poštne nabiralnike, ne? Je rekel, in pač to smo mi ponavljali, ker smo to tam videli. In zanimiv mi je bilo recimo zadnj, če sem pogledal neko skupino mladih Američanov, so se snemala, ne, in so rekli, bomo tukaj najeli pač eno vilo z bazenom in tukaj bomo imeli zabavo. Ne. In zanimivo mi je bilo, da so rekli, ok, zdaj bomo pa pripeljali tako zaboj za pivo, pa na tak način ga bomo pil, kot smo to videli v filmih. Ne. Se pravi, ja, tako, to, kot se je rekel, film sugerira to, kar...
In potem se z tega razvije tradicija. Čez 5 let bodo to počeli kot tradicijo, videli so pa v filmu.
Tako.
In nažalost se tudi na tem področju, na področju človekove spolnosti tako dogaja.
Isto, ne? Isto, recimo, če pogledamo, kje se te prvi spolni odnos v teh mladinskih filmih zgodi. Ne? Tam je neka pijana žurka, dva gresta, tam odpirata vrata in išeta tam na podstrešju, ki je še kakšna soba ali pa recimo, ne vem, zadnji zici kakšnega avta. Ne? Se v bistvu na ta način sugerira, ne? In se spet pripravlja podlaho za te mlade, ki jih bojo lahko po drugih kanalih pol spet usmerjali v to ideologijo. Ne?
Kako pa so te vsebine pogoste v gledaliških predstavah?
Od nekdaj so bile teme, oziroma taki liki v literaturi in seveda tudi v dramatiki, prisotni, s tem so bili manj, zato ker so bili, kot sem že rekel, ali tabu tema, ali prepovedana tema, pač glede na režim, ali crkveno oblast, ki je bila kakorkoli, ne. Zdaj je pa seveda toliko več tovrstnih dramatikov, ki te vsebine že zapišajo, hkrati se pa zgodi nekaj, ker je to modno in je svobodno tako naprej, se v neke dramske tekste, ki nimajo veze s tem vsebini, vnaša to vsebino, ker je to zanimivo za poskusiti. Nekaj naenkrat Julija pa Romeo, niste več Romeo in Julija, ampak ima mogoče Julija navezanost na to svojo varuško in tako naprej. Hočem reči, zato ker je to, dajmo še to preizkusiti, ker umetnost rada provocira, ne, in smo tam in je to odprto. In je tega veliko več prisotnega, hkrati je veliko več tovrstnih umetnikov, igralcev, igralk, tako naprej. In seveda ne more biti druga. Jaz vsaki stvari, ki jo berem, gledam ali delam, skušam poiskati nekaj božjega, ne, ker je to, upam si, da dit v meni, ne. On pa vsaki tej stvari poišče to, ker je to v njem. In to je on postavil na ta svoj oltar, o katerem sem pregovoril, in potem to seveda tudi udejani na odru. In tega je zmeraj več.
Ja, jaz sem nekaj let živela v Italiji in se spomnim, da sem šla v roku 2 mesecev v 2 različni gledališči in vsaki predstavi je bil en par gejovski, a ne, lezbični gejovski, da mi je bilo prav zanimivo, da v takem malem gledališču pa ne, vse eno so tudi te dve scene prisotne. Omenila bi še tudi eno dramsko igro, ki je bila v Italiji in je lani bila namenjena predvsem otrokom. Jaz sem točno pozabila naslov. Vem, da je bil en izraz iz enega plemena, ki dajo tistim ljudem, ki se ne istovetijo z moškim ali ženskim spolom. To je bil naslov tiste igre. In bil je en fant, ki se ves čas preoblačil v druge like. Enkrat je bil moški, enkrat je bil ženska, enkrat je bil neki živalski napol lik, ne? In je v bistvu želel dajati vsebino otrokom. Spol ni določen, spol je fluiden, izbereš lahko, kdo si je. Ne? Problem je bil to, da so pač ti otroci morali, ne, iti gledati ta film, ne, znotraj šole, ne, to je bil prav v program v šoli. Ja,
imaš popolnoma prav.
Vse smo, se razumemo.
Predvsej tega smo mi morali pogledati, ko naprej, gre za to, kaj s tebe nastane, ne, mislim, kaj ti starši in bližna okolica v srce položi. Jaz bi recimo nekaj popolno, čisto tako kot dramski radic in pa kot umetnike strpim. Kaj se zgodi s tem, ko je toliko teh vsebin na naših, ne samo profesionalnih, se strinjam, tudi amaterskih odrih, ker zakaj bi bilo tam kaj drugače, amateri igrajo Hamleta, zakaj ne bi tega igrali, ne? Ker je toliko teh vsebin, smo potem veseli kakršne koli druge vsebine, ki nima te teme, ker pa povzroči produkcijo kiča. Ne, hočem reči, da mi potem pristanemo zaradi tega, ker nas te vsebine motijo, pristanemo na krkul druzga in pristanemo tudi na nekaj zelo slabega, estetsko slabega, vsebinsko slabega, ampak ne moralno spornega. Ne. In to nas pa ravno tako poškoduje, hočem reči, nekaj, kar mi mislim, da nas pravzaprav rešuje, nas pa na nekem drugem področju spet slabi in rani. Tako da hočem reči, to je, v čudnem svetu živimo, v čudnem svet rastemo, ampak jaz mislim, da je to naše življenje, to je naša borba. Ti, ki si, bom rekel, od foha, ki to študiraš, ki boš doktorirala z tega, se veliko bolj zavedeš verjetno vseh teh pasti nevarnosti, kot pa recimo jaz, ki živimo v enem, bom rekel, oddaljenem svetu, tam na vasi, ne, in zaprto in krokeni. Ne, resno govorim, ne. Mogoče sem jaz prenaivan v tem smislu, ali pa preodprt, ampak mene je življenje, da sem pripeljal, ne. Na zadnje, jaz ga že namreko končujem, ne, ampak tebe čaka drugačna borba, recimo temu, drugačno življenje kot mene in je tudi to na nek način logično. Ne.
Ja, razlika mogoče je to, da pač zaradi tega mojega foha jaz moram spremljati, a ne, kaj se dogaja na zahodu, kako je to že vplivalo in kake so že posledice tistih držav, ki so bile 20 let pred nami. In normalno, da si jaz tega ne želim, da bi to bilo tudi v Sloveniji, morda bomo o tem tudi kasneje govorili. Ne? Zato mogoče ta moja borbenost, ki ni brez sočutja, da ne bomo...
Ne.
Jaz sočutja do človeka, ampak ta moja borbenost nekako je, ker se ne želim neke situacije. Seveda, ne gram rešiteljico in karkoli, ampak nekako se bolj zavedam.
Ne boš narobe razumela. Ja. Ti si pač že videla smetišče plastike. Mi se nad plastiko navdušujemo, ker je praktično uporabna. Ti si pa že videla, kam to pelje in vidiš smetišče plastike. Hočeš, ti si pred nami.
Ja.
Ne, resno govorim to. Dejansko smo mogoče malo prenivni se in jaz nočem tukaj. Jaz bi sam želel, da se malo obrnemo tudi nase, ne? Da malo premislimo, kako živimo. Ne? Ne? Ker normalna reakcija, zdaj prišlo bo vprašanje, kaj zdaj narediti, ne? Kako to spremeniti. Ne? In normalna reakcija je prepovedati svoje otroke, spraviti od tega stran, da ne bi slučajno. Mene so nič kolikokrat že napadli po razno raznih župnijah, kaj so videli v teatru in zdaj, kaj vi umetniki tam počnete. Jaz sem zmeraj prašal najprej, od tukaj, ki vas je 200, ne? Koliko od vas mol za umetnike? In ni enkrat ena roka šla gor. Nobedne mol za umetnike, nobedne mol za politike, no za politike mogoče še molijo, ker so pač v strankah. Hočem reči, ne, kot prvo to, kot drugo, normalna reakcija je, moj otrok tega ne bo počel. Nasprotno, moj otrok mora to početi. Rešitev tem je, da spodbudimo naše otroke, da so pisatelji, umetniki, igravci, filmari in da bodo ustvarili drugačno kulturo, ki bo spet vplivala nazaj, če smo ugotovili, da ta umetnost vpliva na družbo, velika družba na umetnost, potem moramo ustvariti umetnike, moramo vzgojiti umetnike, da bodo vplivali na družbo. Tako jaz razmišljam. Mi pa reagiramo seveda iz našega gena zaščite ravno nasprotno. Rečemo, ti pa bog da ne. Tudi moje starši tako reagirali, ko sem šel na akademijo. Točno z tega, ne, jaz sem bil šokiran, zakaj mi pripovedujejo to, potem so gotovo iz strahu. In tudi, če mene zapraša, a se želim svoje otroke na akademiji, bog ne daj, ampak ne bom obrano in če bo šel, bom eno veliko svečo prežigal vsak dan tamle. To nas čaka, no, tako.
Ker nas čas že malce priganja, gremo kar na risanke še. Veliko je bilo govora o ledenem kraljestvu, dejansko pa imajo vse Disneyjeve risanke skrito pro-LGBT-jevsko sporočilo. Ponavadi ga pripeljajo prek pesmi. Gospod Tomaž Sokol, kakšen vpliv imajo take risanke na otroke? Ali že dojemajo sporočilo?
Jaz bi tukaj uvodoma bi se obrnil na Jezusovo sporočilo, ki pravi, ne, da Bog ne daj, da kdo pohujša enega teh mojih malih, ne, kar pomeni, da se bo, ja, bom rekel, hudič spravil lih na te. Ne. Zdaj, da bi rekel, da to neposredno vpliva na otroke, otroci tega ne dojamejo še. Ne. Gre podzavestno se ta ideologija, pa te, ne sem LGBT ideologija, ampak čist način življenja se podzavestno spravi v njih. Ne. Recimo, meni je najboljši primer teh, od teh risank so mi Vesele nogice, prvi del. Ker je v bistvu ta glavni lik, on namesto, da bi pel, cepeta, ne, in potem kako z njega v bistvu v začetku filma naredijo žrtov, ne, zaradi tega, ker cepeta je drugačen in tako naprej in kako je on tudi v redu pol in kako rešuje svet in tako naprej. In zanimivo ta izbranka, ne, ena scena notar, ki je v filmu, ko ta glavna junakinja in on, ki ko prlezata ven iz vode, ne, so, če ustaviš v počasnem posnetku so vsi spolni položaji možni prikazani tam noter. Jaz verjamem, da se otroci tega ne absorbirajo tega na tak način, da bi točen vedeli, zakaj se gre. Ne? Jaz sem ta prva stvar, so se pogledala ženo, ko pa je zdaj to. Ne? Se pa to nekako, ja, v njih se zakorenini in se na ta način pač spodbuja to vrstno početje. In tudi pol naprej, no, ko je dialog med tema glavnima junakoma, ne, je čist jasno sporočilo, ne, ta pingvinka reče temu glavnemu junaku, jaz ne potrebujem jajc, da bi bila srečna, se pravi, ne potrebujem potomcev, da bi bila srečna. Ne. Potem so tudi vložki homoseksualnega vedenja, ne, ko nek mali pingvinček začne kot nek kuža naskakvat svojega prijatelja, ne, in pol reče, daj nehi, kva počneš, ta pa ja, se ti paše. Ne. Skratka, tukaj je velik teh praks nakazanih in seveda pol proti koncu risanke pa ta upor avtoriteti. Ne. Ti, ki so glavni pingvini staroste, ne, ki zadevo poznajo že, ne. V bistvu je prav spet en tak boj med njim. Oni prepevajo tako, da je to čist podobno našim litanijam, ne? Med tem, ko te pa plešajo in žurajo in tako, ne? Kljub temu, da je kriza se žura. Ne? In seveda tudi en primer iz te risanke je nezvestoba, ne? ko se ta pingvin vrne iz neke oddaljene poti, pride nazaj, je ta njegova izbranka, ne? Ma drugega tipa in okoli cel kup pingvinčkov, sicer ona tak reče, ja, to je moj zborček, mi dva vodva zborček, ampak otroci to ne dojemajo. Ne? Oni vidijo pač očeta, mamo, otroke, ne? In v naslednjem kadru je ta izbranka že s tem junakom, ki se je vrnil nazaj. Tistih otrok ni nikjer, tistega njenega izbranca ni nikjer. Ne?
Glede na to, da je zaenkrat to pri Disneyju še vse prikrito, ampak ali menite, da bo šel Disney odkrite gejevske scene, recimo lani je v kinematografe prišel film Lepotica in zver, to je bil prvi Disneyjev film s tako odkrito sceno. Menite, da je bil to nek test ali glede na to, da gleda predvsem na profit, še ne bo šel v to?
Jaz imam občutek, da grejo tukaj nekateri mim profita. Da je enostavno ta ideologija toliko močna, a ne, da, a ne, tudi če pogledamo založbo Marvel, ki pač zalaga te komike in tako naprej, njim, odkar so sprejeli to ideologijo in ta feminiziran svet, kjer pač junaki niso več junaki, ampak so neki poženščeni moški, a ne, in medtem ko ženske so pa tiste mišičaste testosteronske ženske, a ne, in enostavno ljudje so to nehali brati in prodaja jim strmo pada, ampak kljub temu se temu ne odvrnejo. Ne? Ja, če se vrneva na to Lepotico in zver, tukaj se meni zdi malo tako. Ne? Glede na to, da so vsi te javne ustanove in filmi in mediji, da so vsi, bom rekel, kar je mainstreama pro-LGBT, je tako iz strani Disneya neka taka poteza, kot dajmo počakati, kaj ljudje mislijo in pol dajo oni, kao ljudje pritiskajo na to, da si želijo, da bi bila Elza in mislim, da je Ana, da bi bili kot lezbični par ali pa tako naprej, a ne. Tako da jaz mislim, da je samo vprašanje časa, ne, kdaj bojo prišli pač čist javno ven. Je pa res, ja, se pa odzivajo tudi deloma na kritike občinstva. Ne, zaradi tega, ker zdaj pred kratkim je prišel film ven Show Dogs, kjer policijski psi rešujejo svet in je noter neka pedofilska scena. Ne, in ni poziv ni prišel iz, bom rekel, iz katoliške smeri, ne? Ampak je pač ena mamica rekla, da to pa ni sprejemljiv in so ta del umaknil ven iz, iz filma. Tako da, ja, za, za enkrat se, bom rekel, kljub temu, da si, da si velikrat prislužiš kakšno nalepko, kakšen tak naziv, je fajn, da pozivamo bojkoto teh vsebin.
Kako pa vseeno krmariti pri tem? Ali pustiti, da si otroci ogledajo tako risanko ali ne? Da si jo ogledamo skupaj z otroki?
Zdaj tukaj še nimamo kakšnih, kakšne prakse, ne, da bi, to se bo videlo čez 20 let. Ne. Tako da mi, jaz bom rekel, iz sebe izhajam, jaz si prvo stvar, ki je zagonite televizijo ven iz hiše. Ne. To, to bi bil prvi nasvet. Ne. Drug nasvet bi pa bil, dejte video spote prej pogledati, dejte risanke prej pogledati sami, filme prej pogledati sami in če se vam zdijo primerni, pol pogledajte še, še skupaj z otrokom. Ne. Recimo tudi to, kar je že Gregor prej omenil, ne? Če poslušate, mi smo enkrat na delavnici teologiji telesa dal pač en, en modern komad, smo dal besedil, pa smo šli skozi, ne? Kaj tam noter piše, ne? In so bili mladi presenečeni, pa vsi znajo angliška, ne? Ampak enostavno si kar prepevajo zraven in absorbirajo to, ta način življenja. Ne? Tako da, ja, to bi priporočal, no? Da se prej pogleda stvari, da se prej tudi pogleda vrednote teh igravcev, teh pevcev, a ne. Če recimo, ne vem, Katy Perry pripravljena javno povedati, da je pač, ne vem, ona prodala svojo dušo hudiču, a ne, zdaj ali gre to za nek ritual ali neki, meni ni važen. Ona je pač povedala svoje vrednote in, in ona se pač v naši hiši ne bo vrtela, a ne. Če recimo, ne vem, Sia ima video spot, v katerem majhna deklica pleše v temu tako imenovanemu naked suit, tako da zgleda, kot da je naga, a ne? Je to čisti poziv na pedofilijo, a ne? In, in Sija se pač v naši hiši ne bo poslušala. A ne?
Če smem, zdaj bodo mnogi, ki bodo Tomaža poslušali, rekli, kakšen groza noče je, pa kakšna cenzura, pa tako naprej. Ampak bi sem dodal, a bi dal svojemu mehnemu otroku, recimo dve, trete starmu otroku, neko hrano, ki še vi niste poskusili. Da greste v indijsko restauracijo, ker so nekaj začimbe, ki jih ne poznaš in boš ti najprej otroka testiral, pa mu videl, kakšno reakcijo bo imel. Ne? Nekaj taga je to, hočeš, to ni nobena cenzura, to je ena zdrava staršovska previdnost, ne nazadnje kot, kot oče, kot mama imaš pravico in dolžnost, da, da v teh stvarih odločaš. Se pa strinjam s tem, ampak je črta precej dlje, ki ne opazimo, ker si raje omenil te plese pa tako naprej. Meni zmeri iznova groza, ko gledam na, na, po televiziji kakšne nastope nekih mulčkov, mladih parov, ki plešijo te trening, standardne plese, ne, v nekih zelo, zelo erotičnih gibih in jaz ne vem, kaj tem mladim dušam to povzroči, ko od 6. leta naprej izvaja neke gibe, ki so izrazito pritičejo eni odrasli osebi, ampak se navdušujemo na tem, so rečemo, naš je pa prvak, pa tako naprej. Očeč, ta črta je na drugih področjih zlezla že nekam in je sploh ne opazimo. Mi smo se tukaj zeli recimo na, na, na Disney sprave, na te zadnje risanke, ki jih jaz, hvala Bogu, sploh ne poznam teh stvari, pa nas tega sploh ne, ne, pa nimamo, imamo televizijo v hiši, ampak ne. Ampak govorim te, da je Disney to že zdavni storil. Ne, to so pravljice. To so pravljice, ki so zginile iz naših polic, iz naših družin. Ne? Jaz bi tukaj samo omenil, če ti poznaš Bruno Bettelheima, ti zelo preporočam, Raba čudežnega, na knjigo sem jaz prebral, ker sem enkrat prepravljal na pravljice. On govori o tem, zakaj so pravljice potrebne in te ljudske, ne Grimove. On pravi, Disney je zločinc. Ker je, zakaj? Ker je recimo poimenoval palčke. Ne? Ker pravljice otroka nagovarjajo ne, na nezavednem. V pravljicah so grozne stvari. Princesa se poroči, žabo, ješ, tako naprej, to so popolnoma neno, ampak otroci to na nezavednem načinu predelujejo neke stvari, prav, te, prav, prav na tem spolni identifikaciji, ne, in to berijo toliko časa, da to predelajo in grejo naprej, hoče več, to je zdravo, te pravljice so zdrave za otroke, ker to so ljudske pravljice, to je človeško, ljudsko izročilo, ne, in on to predela, te pravljice so zginile, ker noben ne bere več ljudskih pravljic, če že berejo Grima, smo lahko že zadovoljni, Disney je že groza, če pa berejo kaj novodobnega, da ne bom kakšnih slovenskih avtoric omenil, ki so zelo popularne, ne, ki pišu svoje pravljice, je pa že kriminal, kar se tiče otrokovega dojemanja. Ampak hoče več, Disney že pri Sneguljčici odkrito šel v to smer. Tako da govorite, ali je to pri Disney odkrito ali ne, to je odkrito, to je samo prefinjeno, da se mi tukaj s tem obadamo. To je že pri Sneguljčici leta 50 šlo v to smer. Že leta 50, zdaj ne bom rekel, da on to storo zavedno ali ne, ampak storo je to. In od takrat naprej, že Grima sta nadila to napako, če Bettelheima poslušaš, ne, zelo ti preporočam, ne, ker so to, to je simbolni nivo. Otrok to dojema na simbolni ravni in dojema sam. In ti na to ne moreš vplivati. Zato ne brat, najbolje pustiti otroku, da sam, tudi sam bere pravljice. To, kar doh ne zmore, mu jih bereš ti. Ampak vi, kam od otroke, veste, da se otrok eni pravljici ustavi in ne gre naprej. Meni je to zmeri bilo tako grozno, pa joj, pa se sem to že 100-krat prebral.
Jo zna že na pamet.
On prav, tok časa, dokler ne bo sebi predelal teme, ki je noter za njega skrita, ne bo šel naprej. In ko je prav nič naprej, gre naprej. In potem tudi te pravljice jih razlaga, hočem reči, da so ti bad guys, good guys, zelo različni, ne? Če vzajmo Janko in Metka, kdo je tukaj slab, kdo ne, vsi rečemo, čarovnica je grozna, a ta je pa dober, ker jih potem reči. Ne, ravno obratno. Ravno obratno, starša, ki sta otroka spodila od doma, oziroma ne, tako rečemo, da je mačeha, ne, on je otrok mora odrast, otrok mora iti od doma. Ne? In je pravzaprav tisto, kar mi odrasli dojamemo kot slabo, je pravzaprav dobro. In otrok bo na svoj način to dojel. Tako kot on pravi, da se te slabe stvari otroku nabirajo. Ja, angleško znajo, pojajo, sploh ne dojamejo. Pa reču, in naša čist poblaznela. Seveda, 14, 16 let je poslušala neke pesmi, ki jih ni razumela, so se pa nekaj kupičile. V momentu, ko naredi klik, ko ona to angleščino, nam reku, da razume, ampak si jo prevede, bo to zaživela. In je to, ne, in je glasba, od vseh stvari, ki smo jih danes tukaj naštel, so ti glasbeni spoti in muzika najbolj nevarni, ker jih mi ignoriramo in ne opazimo. Ti si rekel televizijo stran zagnati, se lahko strinjam, potem bo otrok šel k prijatelju, pa bo gledal nekaj, kar jaz ne vem. Doma saj vem, kaj gleda. Doma na to lahko vplivam. In če bo doma on lačen tega, bo šel tja in bo gledal stvari, ki jih jaz ne vem, kakšne gleda. Ne? To sem doživel, da je moj otrok šel k prijatelju in sta tam gledala. Da ne rečem kaj, ne.
Se strinjam, bi pa dodal, recimo, midva so hčerki rekla, lej, so stvari, seveda, internet pa je, pa dostop je, pa se veste, tablice vse ležijo po bajt, pa tako naprej. In so pa rekla, hčerki, lej, tam, ki greš na YouTube, so stvari gor, ki jih dajajo ljudje, ki pa pač so mečken drugačni, ali pa tako naprej, in dajajo vsebine, ki pa lahko pač umažejo tvoj srce, a ne? Tako da ne kar sama iti, pa kar klikati, daj bomo mi to skupaj. In je sama hčerka najdla pot, kako se izogne tem vsebinam, kako, kaj vpiše notar. A ne? Tako da v bistvu tudi ko pride nekam na drgam na obisk, se tega zaveda. Ja. Ampak seveda, mora biti neka očetova beseda doma, ker očetova beseda bistven bolj zaleže kot vsi tisti filmi, pa vse tisto, sam če je, če jo pa ni, a ne? Potem pa otrok najde, želi iskati nekje v tem zunanjem svetu potrditev, a ne? In se hoče tako obnašati in slediti tem trendom.
Smo že predolgi, ne?
Tako
ne,
je.
Ampak jaz bi želel samo nekaj, kar še nismo omenili, telebajske, ker sem pri tem sodeloval. Ne? To je bila zadeva, ki nisem razumel, zakaj to delamo. Pojasnili so mi, da so Angleži ugotovili, da otroci do drugega leta pač imajo premalo programa na televiziji in so to psihologi so izdelali to. 365 serij za vsak dan v leto eno. In noter nastopajo otrok, ženska, mulat, se pravi nekdo, ki je drugačne barve kot jaz, in gej. Ni moškega, ni očetovskega lika. In to je nekaj, kar je pripravljalo otroke na to, kar zdaj danes mi, ta risanka je bila 20 let nazaj, oziroma risanka animacija. Pred 20 leti jih je pripravljalo na to, kar danes mi zdaj živimo. Se pravi, ta očetovski lik je načrtno bil izrinjen iz nečesa, kar je bilo namenjeno otrokom. Sam to povem, ker se telebajski še danes vrtijo po hišah, pa še z mojim glasom, Bog pomage.
Ja, žal, smo časovno pri koncu, zato bi vas povabila še k sklepni misli. Kaj nas čaka, kako naprej?
Jaz bom tako rekel, da noče zveneti pesimistično, ampak to, kar se dogaja, je pač neka pot, v katero je svet zašel in nisem, ko bi rekel, optimist, kam gremo. Ne? Moja naloga je, da se oglašam, da premzam ta voz, ki gre po klancu navzdol, hkrati je pa to pot, ki je v ljudeh zapisana. Vse se dogaja na ravni neke človekove svobode, ne? In zato se temu težko zaprostaviti, ker čim spregovoriš, si nestrpen, ne? Si pa sem malo nepotrpežljiv mogoče kdaj, nestrpen pa ne. In v imenu človekove svobode se pravzaprav krši tisto, kar mi verjamemo, da je pravzaprav nekaj, kar človeka osvobodi. Še enkrat pa podarjam, da gre dejansko za nek zelo ideološki boj, oziroma ideološki boj, za boj med od nekdaj, med dobrim in zlim, med Bogom in Satanom, pa če še tako klerikalno to zveni, ampak to je. In da smo dolžni se v tej borbi postaviti na Božjo stran, seveda.
Ja, se strinjam z Gregorjem. Meni je najbolj zanimiv bil ta primer izpred parih mesecev, ko je en stand-up komik Owen Benjamin imel nastop in je vse povsod je bil pro homoseksualce, pro lezbike, pro transseksualce in tako naprej, vse je bil pro. Ampak na koncu je pa rekel, ampak otroci, ne, te transgender otroci, ki jih zdaj toliko pevajo, tle sem pa proti. Ne. Je rekel, kako lahko en 4-letni otrok reče, jaz pa nisem tega spola, ne. In potem starši, ker je to trendovsko, ne, fajn, dajmo ga na hormonsko terapijo in tako naprej. Je rekel, te otroci bojo imeli vse v življenju posledice. Zelo malo teh otrok bo plodnih. Tudi, če bi se kasneje odločili, da si bojo spol spremenili, se jim njihovi organi ne razvijajo tako, da bi jih operativno sploh lahko spremenila. Ne? In to je pač kot stand-up komik to povedal na bolj duhovit način, kot je zdala. Ne? In je, množica je pač temu ploskala, ne? Ampak on je v momentu zgubil posel. Ne? Menedžer je pač rekel, lej, ne moreš tega govoriti, to je pač ne spada v politično korektnost. Skratka, temu se bomo mogli, če se vrnemo na vprašanje, kako naprej, temu se bomo mogli navaditi in enostavno bomo mogli dobiti trdo kožo, da boš pač dobil tiste nalepke, da si, ne vem, homofob, pa transfob, pa moralist, pa tako naprej, a ne? In ustrajati na resnici.
Jaz mislim, da je po tej naši oddaji prav poziv za vse starše, da v bistvu otroci potrebujejo močne like, očeta, mamo, da starši oziroma oče spodbuja moškost pri svojem sinu, ženskost pri svoji ščerki, mati pri svoji ščerki, da se učijo spoštovanja do drugega spola, pa tudi do drugačnih. Pa to, ne, da v bistvu mora biti otrok, mora poznati neke meje, pa neke jasnosti, pa neke prav, kaj je narobe, kaj ga lahko rani, kaj ne, nekaj, kaj lahko slabo vpliva na njega. Kajti ne želimo si neke generacije snežink, ki že imenujejo otroci, ki so brez trdne identitete, zelo fluidni, zelo se ne znajdejo, niso zakorenjeni, tega si ne želimo. Zato poziv staršem biti prisoten pri vzgoji svojih otrok.
S temi mislimi končujemo tokratni pogovor o magistrica Mojca Belcel-Magdič, Gregor Čušin in Tomaž Sokol. Hvala za sodelovanje.
Hvala za povabilo.
Oddajo sem vodila Marta Jerebič.